Oikein hyvää keskiviikko huomenta sun radiosta. 16. toukokuun päivä on tänään ja kuten olen tässä aamun aalloilla jo kertonutkin, niin tänään me otetaan tärkeästä ajankohtaisesta aiheesta kiinni, nimittäin maakuntauudistuksesta. Täällä studiossa on maakuntauudistuksen muutosjohtaja Kari Hakari valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osastolta sekä meidän maakunnan Matti Pulkkinen. Hyvää huomenta, Matti.
Hyvää huomenta.
Hei, mä annan nyt puheenvuoron sulle, Matti, koska olet alan asiantuntija. Meidän nettisivuiltakin radiosun.fi-osoitteesta, sinne on koottu paljon Matin tuottamaa juttusarjaa tämän maakuntauudistuksen eri puolista. Mutta nyt siis Kari Hakari, Matin haastateltavana.
Joo, meillähän on tänä aamuna täällä todella valtakunnallisesti otettuna erittäin ammattitaitoinen ja tästä maakuntauudistuksesta, sote-uudistuksesta sen sydämessä oleva ihminen, ja vielä erityinen ilo on siitä, että Kari, sinä olet niin työskennellyt tosi paljon täällä Tampereen kaupunkiseudulla, Tampereella, ja sitten kaiken kukkuraksi vielä Pirkanmaan maakunnan muutosjohtajana. Miltä tämä sote- ja maakuntauudistus nyt isossa kuvassa tällä hetkellä näyttää?
No, iso kuva on tällä hetkellä tietysti se, että eduskunta käsittelee ja käydään kiivasta keskustelua sitten mallin hyvistä ja huonoista puolista. Ja nämä valiokuntakäsittelyt, kun nyt on päällä, niin niissä puututaan tietysti moniin yksityiskohtiin. Meidän valmistelijoiden näkökulmasta ehkä oleellista on se, että nyt odotetaan, että se eduskunta pystyisi päätökset tekemään ja päästäisiin toimeenpanemaan tätä asiaa kaikissa 18 maakunnassa.
Mitenkä paljon ihmiset eri puolilta Suomea ovat esimerkiksi yhteydessä sinuun tai teihin ministeriön tai ylipäänsä näihin asioihin? Miten tämä konkretisoituu, tämä kiinnostus?
No kansalaiset tietysti jonkin verran. Mä luulen, että ihan hirveästi ei suoraa kansalaispalautetta. Niitä nyt tulee jonkin verran, tulee sosiaalisessa mediassa ja yhteydenottoja. Mutta sitten maakuntien kanssa me tehdään paljon jatkuvasti töitä, että maakunnissa on kullakin maakunnalla se oma valmistelukoneensa käynnissä ja sitä tehdään sitten sillä lailla yhdessä, että me kokoonnutaan oikeastaan säännöllisesti monissa eri verkostoissa ja ryhmissä ja tehdään yhdessä valmistelua niin, että ihan kaikki asia ei kannata tehdä 18 kertaa, vaan ne voidaan tehdä yhdessäkin.
18 maakuntaa, 18 erilaista itsehallinnollista maakuntaa tulossa. Miten maakunnat eroavat toisistaan?
No, maakunnat eroavat monellakin tavalla toisistaan. Tietysti se koko tulee erottaa ne merkittävästi, että kyllähän tietysti Uusimaa ja Keski-Pohjanmaa aika tavalla erilaisia ovat lähtökohdiltaan ja jo sen koon takia, sen palvelutarjonnan takia. Ja se tulee olemaan yksi erottava tekijä, ja se tietysti tarkoittaa myös sitä, että nämä pienemmät maakunnat varmasti joutuvat ja pääsevät tekemään yhteistyötä sitten isompien maakuntien kanssa. Toinen tietysti merkittävä ero on se, että nämä maakunnat on tietysti identiteetiltä erilaisia, että osalla maakunnista on hyvin vahva niin kuin se paikallinen, alueellinen, maakunnallinen identiteetti, kun taas sitten Pirkanmaa ja Uusimaa esimerkiksi on vähän sellaisia maakuntia, että sieltä ei tavallisen tamperelaisen näkökulmasta se pirkanmaalaisuus ei ihan hirveästi merkitse.
Tämä Pirkanmaan maakunta on ollut tässä sote- ja maakuntauudistuksessa varsinainen edelläkävijä, edelläkulkija. Sitten on näitä tahmatassuja, jotka eivät ole yhtä innostuneita olleet asiasta. Kerrotko vähän tästä, että miten Pirkanmaan asento ja esimerkiksi vaikka Varsinais-Suomen Lapin asento tässä?
No joo. Totta on tietysti tämä, että valmistelu on vähän eri tahdissa. Ensimmäiseksi voi tietysti todeta sen, että kaikki maakunnat on kyllä nyt hyvässä vauhdissa ja töitä tehdään joka paikassa, että enää ei ole sellaista tilannetta, että jossain maakunnassa vaan odoteltaisiin asioita, että tuleeko se päätös vai ei, vaan kaikissa tehdään satoja ja tuhansia ihmisiä tekee töitä ympäri Suomea tämän asian eteen. Mutta toki on niin, että osa maakunnista on vähän edellä toisia, erityisesti edellä on nämä sote-puolella on nämä, joissa tämä sote-integraatio on tehty, on nämä eksotet ja sinusotet, niin niissä on tavallaan ne palvelut koottu jo yhteen yksiin käsiin. Ja sitten on tietysti muuten maakuntia, jotka on jo pitkään niin kuin organisoineet hyvin, projektoineet hyvin ja tehneet työtä eteenpäin niin, että siellä on asioita valmiina melkein jo, voisi sanoa, että jo nyt valmiina maakuntavaltuuston päätettäväksi, kunhan se maakuntavaltuusto vaan toimintansa aloittaa. Eli siinä kohtaa Pirkanmaata voi tässä kohtaa sanoa, että vauhti on hyvä ja henki on hyvä ja organisaatio on riittävän iso tekemään tätä muutosta, mutta että erityisesti ehkä korostuu se, että täällä on myös kyky tehdä päätöksiä täällä. Maakuntahallitus, joka poliittisesti ohjaa tässä kohtaa, on pystynyt tekemään ja yhtä lailla se virkamiehistä koottu johtoryhmä on pystynyt tekemään linjauksia niin, että asiat on edenneet täällä Pirkanmaalla.
Jos ajattelee kahta viime vuotta, niin kaikki kansalaiset ovat lukemattomia kertoja uutisista, kaikista yhteyksistä kuulleet tätä termiä sote- ja maakuntauudistus. Mutta sitten kun ihmiset rupeavat sitä enempi makuistelemaan, niin mitä tämä sanapari oikeasti tarkoittaa ja mitä siitä olisi sinun mielestäsi ihmisten niin kuin hyvä tietää ja ymmärtää?
No kyllähän se varmasti niin, että tavalliselle kansalaiselle se sote on se tunnetuin asia siitä. Ja tietysti tässä kohtaa se oleellinen asia on se, että sosiaali- ja terveyspalvelut kokonaisuudessaan siirtyy nyt maakuntien hoidettavaksi pois siitä, että ne on nyt ollut parilla sadalla kunnalla ja useilla muutamilla kymmenillä kuntayhtymillä, niin nyt ne on nyt yksissä käsissä. Maakunta vastaa palveluiden kokonaisuudesta. Maakunnan tehtävä on järjestää kansalaisille tarvittavat palvelut. Ja sitten se, millä tavalla se maakunta järjestää, se varmasti vaihtelee maakunnittain. Nämä valinnanvapaus tulee tekemään sen, että entistä enemmän yritykset osallistuu siihen palvelutuotantoon. Mutta kysymys ei ole yksityistämisestä siinä mielessä, vaan että maakunta järjestää ne palvelut. Ja se ehkä se kansalaisen kannalta se tärkein asia on se, että maakunnat tekevät palvelulupauksen sit siitä, että millä tavalla palveluiden saatavuus varmistetaan. Esimerkiksi, että kuinka pian pääsee lääkäriin ja toisaalta sitten se, että maakunnan sisällä palvelut, kaikki palvelut on kaikkien maakunnan alueella asuvien kansalaisten niin kuin saatavilla. Eli jos Tampereella on jotain erityispalveluita, niin virtolaiset pystyy käyttämään niitä erityispalveluita. Sitä ei palvelua välttämättä Virroilta saa, mutta että se on kuitenkin virtolaisten saatavissa toisin kuin tällä hetkellä.
Tämä tasavertaisuus nousee paljon esille. Mitä se niin kuin konkreettisesti tarkoittaa, että ihmiset ovat tulevaisuudessa sitten oikeasti ja aidosti tasavertaisia palvelujen edessä?
Ensisijaisesti se on nimenomaan sitä, että ei voi sanoa sillä tavalla, niin kuin tällä hetkellä voi sanoa, että jos Tampereella järjestetään jotain erityispalveluita, vaikka päihde- ja mielenterveyspalveluita, niin ne kaikki ne palvelut on Pirkanmaan alueella asuvien asukkaiden saatavissa joka tapauksessa. Eli se tasa-arvoisuus tai tasaveroisuus tarkoittaa tietysti sitä, että maakunnan eri osissa olevi asukkaille ei voida tarjota erilaisia palveluita. Tietenkään kaikki palvelut ei jakaudu niin kuin maakuntien eri pisteisiin tai sanotaan ympäri maakuntia, mutta kaikki saa ne. Se on ehkä se tärkein. Toinen puoli on tietysti sit se, että kyllähän tässä niin kuin taas sitten keskuskaupungeissa useimmiten ne jonot on pisimpiä vaikkapa sinne terveyskeskuksiin ja lääkärille pääsyä, jos se suomalaisten jonot on ollut 10 ja 12 viikkoa, niin kyllähän tämä valinnanvapaus johtaa siihen, että suomalaiset pääsee aivan varmasti nopeammin lääkäriin. Eipä se taida enää nyt olla niin pitkä sielläkään, mutta yhtenä esimerkkinä.
Kari Hakari, olet todennut erittäin mielenkiintoisesti itsestäsi. Olen sielultani muutoksen tekijä, näin muutoksessa aina mahdollisuuden. Siksi olen tästäkin uudistuksessa innoissani. Tavoitteeni on rakentaa hyvää yhdessä kehittämisen ote maakuntien ja valtion kesken myös uudistuksen toimeenpanon aikana. Tosiaankin niin sote- ja maakuntauudistus on niin paljon muutakin kuin tämä sote-asia. Mitä tämä toinen puoli, tai pitäisikö sanoa kaksi kolmasosaa, merkitsee tässä?
Joo, tottahan se on, että jos on maakunta- ja sote-uudistuksessa on 20, tässä siirtyy uuteen maakuntaan 25 tehtävä, josta sote on vain yksi, mutta toki ylivoimaisesti kooltaan suurin. Eli tuossa paljon palvelutahan siirtyy sieltä valtion ELY-keskuksista, siirtyy työ- ja elinkeinotoimistoista siirtyy maakunnan järjestettäväksi. Ne tehtävät toki suurimmalta osalta on semmoisia, että tavallinen kansalainen niitä nyt ihan hirveästi huomaa. Mutta onhan siellä sitten vaikkapa nyt lomituspalvelut, jotka maatalousväestölle on ihan merkittävät. Pelastustoimi siirtyy, mutta sekin Pirkanmaalla jo on ollut maakunnallinen. Et siinä ei sinänsä tapahdu muuta kuin, että se siirtyy sen maakunnan järjestettäväksi. Ja tietysti ehkä isoin kysymys nämä työllisyyspalvelut tässä kohtaa, että ne on nyt tietysti koskettaa ehkä eniten tavallisia kansalaisia, aika kuitenkin isoa joukkoa kansalaisia. Ja siinä se yhteys tietysti sinne sosiaali- ja terveyspalveluihin on niin kuin kiinnostava ja siinä on mahdollisuutta rakentaa niin kuin asiakaslähtöisesti paremmin palveluita, erityisesti sitten näille pitkään työttömillä olleille, joilla on sitten erilaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeita myös.
Kun maakunnat käynnistyvät sitten jos ja kun, niin mitä näille elylle, TE-toimistolle, Pirkanmaan liitolle, tässä tapauksessa maakuntien liitolle, siis niin mitä niille käy? Kuopataan ja haudataan vai kuinka?
Ne kuopataan ja haudataan, niiden tehtävät siirretään sitten pääasiassa tosiaan maakunnalle. Siellä sitten osa niistä elytehtävistä siirtyy tälle valtion lupa- ja valvontaviranomaisille Luovalle. Mutta että maakunnalle siirtyvät tehtävät, niin nämä loppuvat sitten, vaikka nyt nykyinen niin kuin Pirkanmaan liitto toiminnaltaan lakkaa ja syntyy tämä uusi itsehallinnollinen maakunta, jolla on sitten tietysti se oleellista on siinä se, että tulee maakuntavaalit ja valitaan maakuntavaltuusto, joka valitsee sitten maakuntahallituksen ja maakuntajohtajan. Eli se merkittävä muutoshan tässä kohtaa on se, että ne tehtävät siirtyy suoraan niin kuin edustuksellisen demokratian piiriin, eli vaaleilla valittujen maakuntavaltuutettujen johdettavaksi, kun ne aikaisemmin ne on ollut siellä valtion organisaatioissa tai sitten ne on ollut kuntayhtymissä.
18 maakuntaa, 18 erilaista budjettia, 18 erilaista työntekijöiden joukkoa. Pirkanmaalla puhutaan 2 miljardin budjetista ja runsaasta 20 000 työntekijästä. Mitä nämä suureet pitävät takanansa?
No suureet pitää takanansa. Pääasiassahan sekä raha että henkilöstö on niitä sosiaali- ja terveyspalveluita. Että ne on ne kaikki tällä hetkellä kuntien ja kuntayhtymien järjestämät sosiaali- ja terveyspalvelut, se taitaa olla, mitähän se prosentti on edes Pirkanmaalta, aika paljon kuitenkin, että on sote-palvelut. Sitten nämä muut on pienempiä joukkoja, tosiaan pelastuslaitokset ja lomittajat ja TE-toimistojen väki, että niitä on sitten joitain tuhansia sitten niitäkin. Mutta että taitaa olla 80-90% välillä se sote-osuus tässä kohtaa. Eli se on joka tapauksessa se suurin se sote, mutta että tehtäviä on paljon muutakin ja ehkä näiden muiden palveluiden osalta haluaisi korostaa nimenomaan sitä, että siinä kohtaa se tulee se, niin kuin se vaaleilla valitun valtuuston merkitys uutena, jota ei aikaisemmin ole ollut. Ja siinä kohtaa myös tehtäviä tietyllä tapaa, kun puhutaan, että kuntien tehtäviä keskitetään maakunnille, niin tässä tapauksessa sitten osa tehtävistä hajautetaan maakunnille, eli ne keskitetyt tehtävät hajautuu. Jotkut tehtävät, jotka on ollut elyjen hoidettavana, vaikka niin elyjä on vähemmän kuin maakuntia, että tavallaan siinä tulee nyt sitten se paikallisuus, alueen tarpeet määriteltyä ehkä vielä paremmin ja saadaan se edustuksellinen demokratia mukaan näistäkin asioista päättämään.
Historiallinen muutos, historiallinen uudistus tuo uutta myös valtion suhteeseen. Valtion suhde kuntaan muuttuu, valtion ja maakunnan rakenne on sitä uutta ja kiintoisaa. Luonnehtisitko näitä?
No joo, tämä on itse asiassa iso kysymys nyt, kun itse siirtyi täältä kunta- ja maakuntapuolelta sinne valtion puolelle, niin tavallaan se ymmärrys siitä, että kuinka tämä uudistus tulee tarkoittamaan sitä, että varsinkin nyt kun valtio rahoittaa tämän maakunnan, niin se valtion ja maakunnan suhde on aika tiivis. Se on tietysti siihen rahoitukseen liittyvä suhde, mutta se on myös niiden palveluiden laajuuteen, sisältöön, palveluiden ylipäätään kehittämiseen liittyvät asiat, niin maakunnan ja valtion suhde tulee on tiivis ja jatkuva vuoropuhelu. Et jos verrataan niin kuin kunnan ja valtion suhdetta, joka kuitenkin on aika etäinen, että mäkin olen ollut Tampereen kaupungin johtavissa tehtävissä useita vuosia ja loppujen lopuksi aika harvoin oli keskusteluita valtion kanssa. Että kyllä kunta aika lailla itse päätti sitten, että miten asiat hoidetaan. Totta kai jotain yksittäisiä asioita, mutta että pääasiassa kunnalla oli tosi vahva se itsehallinto ja itse päättä, oikeus päättää, eikä niitä paljon valtion kanssa kyselty, niin tässä kohtaa tämä tilanne tulee olemaan ihan erilainen. Että se ja tietysti kun maakuntia on 18, se valtio pystyy, valtioministeriöt, valtioneuvosto pystyy käymään jatkuvaa vuoropuhelua. 200 kanssa se on aika vaikeaa, mutta 18 kanssa se on niin kuin helppo käydä. Ja on totta mahdollista koko ajan tavallaan sen vuoropuhelun kautta kehittää ja edistää tätä yhteistä tavoitetta. Ja mä uskon, että siinä on paljon tehtävää, mutta se vaatii kyllä opettelua. Se vaatii tietysti valtiolta opettelua myös. Valtion toimintatapojen pitää muuttua. Että se ei voi olla tämmöinen ylhäältä alaspäin tuleva, vaan pitäisi nähdä tämmöisenä kumppanuutena yhdessä kehittämisenä. Ja se on sitä yksi osa varmaan sitä työtä, mitä mä myös tässä omassa roolissani tuolla valtiovarainministeriössä pystyn tekemään.
Mitä ajattelet, minkälaisia nämä elinvoimakunnat, kunnista puhutaan tämän muutoksen jälkeen elinvoimakuntina, mitä tämä termi sinulle merkitsee ja mitä sen sisältö on?
No ehkä se perusajatus on se, että tietysti se, kun sieltä häipyy niin merkittävä osa palveluista sieltä kunnasta, sinne jää enemmän se kuntakehittäminen, yritysten toiminnan kehittäminen, kansalaisten roolin korostaminen, kulttuuri, liikunta, vapaa-aika. Niin, kunnan rooli tietysti siinä mielessä muuttuu ehkä tämmöiseksi elinvoimaa ylläpitäväksi. Mutta se tärkeä asia tässä kohtaa on sitten myös se kunnan ja maakunnan suhde, että nämä on kaksi rinnakkaista toimia. Sekin pitäisi ehkä ymmärtää, kun puhutaan, että tulee ylimääräinen hallinnon taso tässä, ja että ne olisi jotenkin, niin kuin, että on kunta, maakunta, valtio, että ne olisi jotenkin hierarkisesti, niin sitähän tämä ei pidä tarkoita, vaan että maakunta ja kunta on kaksi rinnakkaista itsehallinnollista toimijaa, joilla on yhteiset kuntalaiset, se täytyy kuitenkin muistaa, että jos sä oot tamperelainen, niin sä oot myös pirkanmaalainen. Pirkanmaan maakunta järjestää ne sote-palvelut ja vähän muutakin, ja sitten Tampereen kaupunki järjestää loput. Ja nyt kysymys on siitä, miten rakennetaan nyt yhteistyötä sitten maakunnan ja kunnan välillä. Meillähän nyt on esimerkiksi tuolla Tesomalla se uusi hyvinvointikeskus, joka on mielenkiintoisella mallilla rakennettu sitten allianssikumppanuus, joka sitten vuonna 2020 tarkoittaa, että siellä kumppaneina on Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan maakunta. Tampere tuo sinne kulttuuri- ja nuorisopalveluita ja Pirkanmaan maakunta tuo sinne sitten sote-palveluita ja sitten siellä on vielä yksityisiä palvelutuottajia sekä työllisyyspalveluissa että sote-palveluissa. Mutta tämä vaan niin kuin kuvaa sitä, että se kunnan ja maakunnan suhde on erittäin tärkeää, että se yhteys on olemassa. Ei voi ajatella, että ne on kaksi erillistä toimijaa.
Maakuntien Suomi on historiallisesti hahmottumassa. Tämä uudistus- ja muutostyö tuo meille maakuntavaltuustot. Pirkanmaalla se tarkoittaa 79 päätöksentekijää, jotka maakuntalaiset, pirkanmaalaiset pääsevät toivottavasti valitsemaan lokakuun 28. päivä. Mutta minkälainen on maakuntavaltuuston tuleva tehtäväkenttä ja vastuukenttä ja olevaisuus?
Kyllähän se maakuntavaltuuston tehtävä on ihan valtava. Et jos ajatellaan, että sen tehtävä on järjestää nyt kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut maakunnassa. Jos ajatellaan nyt aikaisemmin, se on tietysti ollut Pirkanmaallakin useamman 10 kunnan tehtävä ja sitten Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tehtävä. Nyt kaikki ne on yhden maakuntavaltuuston päätettävissä. Ja totta kai siellä on ne kaikki muutkin tehtävät pelastustoimen palvelutasosta alkaen ja se on tietysti myös iso tehtävä, merkittävä tehtävä, mutta että jo pelkästään se sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen. Siellähän kuitenkin maakuntavaltuusto päättää siitä, että kuinka paljon palveluita, missä päin palveluita annetaan, mikä on se palvelutaso, minkälainen palvelulupaus tehdään, minkälaiset palveluiden hankinnan periaatteet on, kuinka paljon palveluita ostetaan yksityiseltä, kuinka paljon maakunta itse tuottaa. Tämän tyyppisiä valintoja, isoja strategisia valintoja, isoja poliittisia valintoja ja isoja rahamääriä käytettävissä, että jos se 2 miljardia pistetään jakoon, niin se ei ole ihan pikkuinen potti, että jos ajatellaan taas sitten, että se on sieltä kunta- ja kuntayhtymien taloudesta niin sanotusti pois, niin kyllähän tämä tulee olemaan erittäin, erittäin suuri vallankäyttäjä tämä maakuntavaltuutettu.
Tässä alkuvuodestakin on vielä paljon Suomessa puhuttu, että maakuntavaali, maakunta-asia ei ylipäänsä kiinnosta juurikaan ketään. Se on kaukainen vieras. Mutta nyt kun asioita on rapsutettu pintaa syvemmältä, niin olemme huomanneet, että muun muassa poliittiset puolueet ovat olleet huippuaktiivisia tekemään ohjelmia maakuntia ja maakuntavaaleja varten, etsimään ja hankkimaan ehdokkaita maakuntavaaleihin ja tällä tavalla. Minkälaisia ajatuksia sinulla on näistä puolueiden maakuntaohjelmista ja ennen kaikkea sitten näistä ehdokashauista?
No se sama viesti mullakin on tullut, että kyllä niitä ehdokkaita löytyy ja ehkä tässä vielä on vähän hiljaisella osittain sen takia, että puolueet ei oikein voi niin kuin julkisesti kaikki julistaa listoja täyttävänsä, kun vielä vastustavat koko uudistusta, mutta joka tapauksessa niin kiinnostusta varmaan on, ja jos nyt ajatellaan kuntavaaleja, niin kyllähän kuntavaaleissakin iso joukko ihmisiä on, jotka on nimenomaan näistä sote-palveluista kiinnostuneita. Ne kiinnostaa kansalaisia, ne on niitä kysymyksiä, jonka perusteella tehdään äänestyspäätöksiä, ja jos mennään katsomaan minkä tahansa kunnan valtuustoa, niin kyllähän sieltä voi melkein luetella, ketkä on ne sote-asiantuntijat, jotka on siellä nimenomaan se sote edellä, ja oletan, että se porukka kyllä lähtee nyt sitten maakuntavaaleihin. Sitten tietysti toinen joukko on se, että kun vaalipiiri on sama kuin eduskuntavaaleissa, niin sitten se porukka, joka haluaa kansanedustajaksi, niin nekin lähtee vaaleihin. Eli kyllä siellä varmaan kiinnostusta maakuntavaaleja kohtaan on niin kuin ehdokkailla. Se, että miten kansalaiset sitten lähestyy tätä asiaa, niin siihen nämä ekat vaalit voi olla haastava tämän julkisenkin keskustelun takia, tämän epävarmuuden takia, että ne vaalit on todella äkkiä edessä, että jos se nyt tämä aikataulu edelleen pitää, niin että jos kesäkuun lopussa päätetään mallista ja sitten jo lokakuun lopussa on vaalit, niin siinä aikana kansalaisten ymmärryksen kasvattaminen, kun on kesä vielä välissä, niin kiire tulee, että voi olla, että ne ekat vaalit vähän menee ohi, mutta että sitten kun nähdään, mitä tosiasiallisia päätöksiä se maakuntavaltuusto ensimmäisenä vuonnaan tekee, niin voihan olla, että kansalaiset huomaa, että olisi ehkä kannattanut äänestääkin.
Minkälaisia kärkiteemoja, kampanjoita sinä, Kari, odotat puolueita näissä ensimmäisissä historiallisissa maakuntavaaleissa?
No kyllä, tietysti siis mä olen siinä pari, niin kuin toinen on varmaan se, että puhutaan ihan konkreettisesti palveluista. Sanotaan, että me ajamme ikäihmisten palveluita ja siellä niin kuin suunnataan johonkin asiakasryhmään vaikka tai ikäryhmään, että haluamme turvallisen vanhuuden kaikille ja luvataan tiettyjä vanhuspalveluiden tasoa. Toinen, joka varmaan tulee näissä maaleissa olemaan, varsinkin ensimmäisessä vaaleissa, se alueellinen kysymys. Et sinne syntyy ehdokkaita, niin kuin haetaan ehdokkaita alueelle yli puoluerajoja, että sinne saattaa syntyä tämmöisiä äänten keskittämisiä ja että me haluamme turvata Etelä-Pirkanmaan palvelut tai Pohjois-Pirkanmaan palvelut ja siellä kilpaillaan niin kuin Pirkanmaan tai maakunnan sisällä kilpaillaan sitten, että ei niinkään puolueittain, vaan kilpaillaan niin kuin alueittain. Että ihan varmaan myös tätä tulee, koska sehän on se pelko, että palvelut keskittyy tässä uudistuksessa, niin mä uskon, että se tulee näkyy vaaleissa myös teemana.
Sinä kun olet tulevaisuuden rakentaja ollut jo pitkän aikaa, niin minkälainen haaste ihmiselle on ymmärtää se, että hän on itseänsä suuremmalla asialla, eli tässä tapauksessa olettamus on se, että maakuntavaltuustoon äänestettävät, valittavat henkilöt ajattelevat Pirkanmaa-kärjellä, eikä esimerkiksi Sastamalla taikka Akaa taikka Orivesi-kärjellä.
Tämä on nyt kun me ollaan kierretty noita maakuntia, että jos ei puhuta vain Pirkanmaasta, niin tämä sama kysymys tulee joka ainoassa maakuntakeskustelussa. Että miten varmistetaan, että maakuntavaltuustoon tulee muitakin kuin keskuskaupungin ihmisiä. Ja kun sitähän ei millään varmisteta, paitsi että ääniä toki voi keskittää ja varmasti muualtakin tulee, mutta totta kai se on, että se missä eniten ihmisiä on, niin sieltä tulee niitä ehdokkaita. Ja varmaan on niin, että alkuun se keskustelu on enemmän tämmöistä niin kuin alueellista. Maakunnan sisällä alueellisesti, mutta että mitä pitemmälle tämä malli etenee, mitä enemmän niin kuin asioita lähdetään maakuntavaltuusto tekemään, niin kyllähän se hämärtyy tavallaan, koska sen maakuntavaltuuston tehtävä on varmistaa, että maakunnan maakunnan kaikkien alueiden asukkaat saa ne palvelut, mitä tarvitaan ja se vastuu on sitten koko maakunnasta, että kyllä se sieltä aikaa myöten niin kuin hämärtyy, että totta kai se alueellinen keskustelu varmaan säilyy aina jossain määrin, mutta se pienenee ja aletaan puhua sitten muista kysymyksistä, mutta alkuun ihan varmasti puhutaan enemmän alueellisesti. Se on luonnollista, koska ne ihmiset tulevat niiltä alueilta ja katsovat sitä aluetta omasta näkökulmastaan, mutta sitten alkaa syntyä yleispolitiikka, joka pystyy sitten katsomaan maakuntaa kokonaisuutena ja ehkä se etenee näin. Näinhän se vähän tuolla eduskunnassakin on, että samat kansanedustajat saattavat puhua kunnanvaltuustoissa, mitä puhuvat sen oman kunnan näkökulmasta ja sitten eduskunnassa päättävät toista koko kansan näkökulmasta. Mutta tämä on kyllä kiinnostava kysymys, jonka aika näyttää, että miten se sitten tosiasiallisesti menee.
Monet puolueiden puuhanaiset ja puuhamiehet ovat jo heränneet siihen, että maakuntavaltuustossa odottaa todella suuri työmäärä. Puhutaan jopa siitä, että siitä voisi tulla päivätyötä ja tällä tavalla. Mitä sinä ajattelet siitä, että voiko poliitikoista tulla koko päivä työläisiä ja palkkalaisia?
Kyllä mä luulen, että se on näkyvissä suurissa kaupungeissa jo, että esimerkiksi kaupunginhallitusten puheenjohtajat alkaa olemaan päätoimisia tai kuitenkin jo aika niin kuin sanotaan, niin kuin, että heille maksetaan sen verran palkkiota, että sillä jo tavallaan niin kuin sillä edellytetään, että siihen käytetään niin kuin työaikaakin jo. Niin mä luulen, että tässä tulee käymään, jos ei nyt heti, niin aikaa myöten samalla lailla, että kun laki ei mahdollista pormestarimallia, niin tänne tähän rinnalle tulee näitä päätoimisia hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajia. Tämmöisiä ratkaisuja ihan varmasti tullaan näkemään.
Täällä Pirkanmaalla on luotu myös omaa mallia tämän valiokuntatyöskentelyn suhteen. Eli valiokunnissa istuisi valtuutettuja ja varavaltuutettuja ja puhutaan valmistelevista valiokunnista. Mitä ajattelet tästä?
Mä oon ilahtunut näistä malleista ylipäätään. Tämä ei ole vain pirkanmaalainen, vaan tätä on muuallakin, muun muassa tuo Keski-Suomessa aika pitkälle mietitty. Ja mä näen nyt tässä kohtaa sen hyvän paikan miettiä, että kun tämä maakunta on kuitenkin eri asia kuin kunta, niin miettiä myös tämä demokraattinen päätöksenteko, ettei automaattisesti oteta niin kuin kunnan päätöksentekomallia. Tässä täytyy muistaa, että siellä ei ole siellä maakuntajärjestäjän puolella sitä päätöksentehtävää ei ole niin paljon kuin siellä on se tuottajan erottaminen ja sillä liikelaitoksella on niitä sote-asioita hyvin, hyvin paljon. Niin tässä kohtaa kannattaa kyllä miettiä, että kauhean raskasta lautakuntarakennetta ilman päätettäviä asioita ei välttämättä tarvita ja sen takia tämmöinen valiokuntamalli, joka on enemmän niin kuin valmistelu ja tuottaa aineistoa sinne hallitukselle ja valtuustolle, niin voi olla hyvinkin toimiva. Mutta aika näyttää, kuinka nämä sitten lähtee ja täytyy muistaa se, että sen mun näkemys on, että tämmöisen valiokuntamallin rinnalla tarvitaan sitten jotain erilaisia suoraan demokratian muotoja, jotka täydentää sitten sitä osallistujien joukkoa, että se ei ole sitten jää liian kapeaksi osallistujajoukko, jos se on vaan valtuutettuja ja varavaltuutettuja.
Itsehallinnolliset maakunnat tuovat mahtavan viran uuden suomalaiseen järjestelmään, tulee maakuntajohtajat. Nythän meillä on sillä tavalla, että maakuntaliitoissa työskentelee maakuntajohtajat. Mitenkä maakuntaliiton maakuntajohtajan ja sitten itsehallinnollisen maakunnan maakuntajohtajan tehtävät eroavat toisistaan?
Toki ne eroavat ihan valtavasti, että nykyiset maakuntajohtajathan on pienien organisaatioiden johtajia, joilla on tietysti paljon kapeampi toimialue ja pienemmät organisaatiot. Tämä uusi maakunta on kuitenkin tosiasiallisesti aikamoinen konserni, jossa edellytetään niin kuin konsernijohtamista. Ja kyllä mä näen niin kuin maakuntajohtajien roolit tosi isona verrattavissa ehkä suurten kaupunkien johtamiseen, että siellä on se palveluiden, toki se painottuu paljon sinne palveluihin, mutta että yksi mielenkiintoinen kohta on nimenomaan nyt sitten se valtiosuhde, että tässähän tulee maakuntajohtajan yhteys sinne valtion, ihan sanotaan sinne valtioneuvostoon päin, niin tulee olemaan merkittävä ja näen sen roolin maakuntajohtajalle aika merkittävänä. Mutta että todellakin, niin kuin sanottua, niin ison suuren luokan johtajia tässä haetaan ja kun se ei voi olla poliittinen johtaja, se on virkamiesjohtaja ihan lain pohjalta, niin oletan kyllä, että kuntajohtajia, kaupunkijohtajia näihin peleihin lähtee kyllä liikkeelle lukuisa joukko, kun paikat sitten auki tulevat tuolla ensi vuoden alkupuolella.
Voidaanko maakuntajohtajasta tulevaisuudessa ajatella jotakin vastaavaa, kun aikana oli maaherroilla, että he ovat aidosti ja oikeasti isoja herroja reviirillään?
No mä toivon, että se tyyppinen maailma on vähän mennyt, semmoinen maaherramaailma, että ehkä tässä kuitenkin on enemmän semmoinen niin kuin verkostojen johtaja ja niin kuin kokonaisuuksien johtaja, joka toimii tuolla ympäristössä. Ei niinkään tämmöisen hierarkisen ja byrokraattisen ylimmän joku tämmöinen niin kuin edustavan ja statukseltaan olevana nimenä, vaan enemmänkin tämmöisenä modernina johtajana, joka pystyy toimimaan nopeasti, joustavasti ja tavallaan sillä lailla verkostoja johtain.
Sä, Kari, olet sanonut jossakin lehtihaastattelussa, että asiat voi aina tehdä paremmin ja muutos on aina erittäin tervetullut. Mitä ajattelet näistä tulevista maakuntajohtajista juuri niin kuin tässä vinkkelissä, että he olisivat tällaisia todella uudenlaisia raivaajia ja suunnannäyttäjiä?
No nimenomaan tässä alkutilanteessahan, koska totuus on se, että kun 2020 alkaa, niin moni asia on niin, kuin niin keskeneräinen, että tämä toimeenpano vasta, että ne maakunnat muotoutuvat ensimmäisen sen vaalikauden aikana. Niin kyllähän ne ensimmäiset johtajat pitää olla todella kyvykkäitä muutoksen johtajia, visionäärejä, jotka näkee vähän sen maakunnan tulevaisuuden ja pystyy viemään sitä eteenpäin, niin kuin sanottua, yhdessä sitten valtion kanssa, koska se valtion rooli on kuitenkin tosi keskeinen näissä uusissa maakunnissa, kun rahoitus kuitenkin sieltä valtiolta tulee.
Hyvä. Täällä meikäläinenkin vähän astuu jälleen ääneen. Tässä on mielenkiinnolla kuunneltu maakuntauudistuksesta asiaa, siis muutosjohtaja, maakuntauudistuksen muutosjohtaja Kari Hakari. Tässä on ollut äänessä sekä toimittajana Matti Pulkkinen Sun Radiossa tänä aamuna. Ja tässä kun olen, herrasmiehet, teidän juttua tänä aamuna kuunnellut tässä lähellä, niin olen ajatellut koko ajan näin radion edustajana myös paikallisen radion ja alueellisen radion merkitystä tässä, kun entistä enemmän ihmistä lähelle oman alueen asioissa siirtyy, niin kyllä myös tiedottajana ja seuraajana niin paikallisen ja alueellisen radionkin merkitys korostuu. Oletteko samaa mieltä?
Erittäin samaa mieltä sen takia, että juurikin Sun Radio voi tätä ihmiselle avata, mitä tarkoittaa olla maakuntalainen Pirkanmaalla.
Mä olen samaa mieltä. Siis täällä on iso merkitys tällä. Siis, kyllähän tämä alueellinen radiotoiminta tässä nyt noin yleisestikin, niin sehän sopii kovin hyvin tähän ja käsitellään näitä asioita niin kuin maakuntatasoisesti, koska aikaisemminhan meillä ei oikein ollut asioita käsiteltäväksi niin kuin maakuntatasoisesti.
Hyvä. Näitä asioita seurataan jatkossakin ja kyllä nämä paikalliset asiat totta kai kiinnostavat. Tässä tänäkin aamuna on jälleen tutkimusten mukaan niin 20 000 kuuntelijaa ollut talloilla, niin oikein hyvää huomenta teille. Ja aamuohjelma tässä jatkuu vielä tunnin verran, vähän reippaan tunnin verran, eli tuonne kello 11. Me mennään kello 10 uutisia kohti ja myös näitä helteisiä säähavaintoja otetaan uutisten yhteyteen kello 10. Mutta tämän keskustelun, mikä maakuntauudistuksesta tänä aamuna käytiin, niin se löytyy myös meidän nettisivulta radiosun.fi osoitteesta vähän myöhemmin tänään. Sieltä voi sitten kerrata, että mitäs tässä onkaan tapahtumassa. Kari Hakari, Matti Pulkkinen, kiitoksia teille ja tämä siis netistä kuultavissa myös myöhemmin.